Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Denne uken er mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du er den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da.
Mm. Ja.
Og da er jo det å bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Hvordan kan noen forgripe seg på en 13 år gammel jente? Hun fikk seg ikke til å tro det. Det fantes vel ingen mennesker som var så onde? Nei. Klara Maurova kunne ikke tro det. Likevel. Nå var hun på vei for å møte en lege som kunne forklare henne akkurat hva som hadde skjedd mot den lille jenta. I utkanten av byen på kvelden. Hva holdt hun på med? Dette var ikke likt henne. Men det var storesøsteren hennes som hadde arrangert møte. Og hun stolte på storesøsteren sin. Klara Maurova finner bilen til legen parkert under en bro. Hun kjenner at pulsen stiger. Han er lege. Han er lege. Han er lege. Hun griper om håndtaket og setter seg inn. Hun ser ikke ansiktet til mannen i førersetet. Hører bare stemmen hans. Han forteller om et internasjonalt nettverk med pedofile som han har kommet over gjennom sine diplomatiske forbindelser. Disse mennene har alle det til felles at de er mektige og farlige. Og at de forgriper seg på små barn og deretter tar de livet av dem. Klara Maurova får lyst til å skrike, men hun biter i seg. Legen forteller videre at han har hjulpet flere barn med å flykte fra disse mennene, men at han trenger hjelp. Han trenger hjelpen til Klara for å redde lille Anishka. Klara Maurova kjenner at noe endrer seg inni henne. Hun stritter ikke imot lenger. Hun skjønner at dette er viktig, og at hun tror på legen. Hun vet at hun skal åpne sitt hjem og ta til seg den lille jenta Anishka. Hun vet det. Det hun ikke vet, er at alt legen har fortalt henne er løgn. Og den lille jenta hun skal adoptere, er egentlig en voksen kvinne ved navn Barbora Skrlova. Hun er en slags gudeskikkelse for sekten hun tilhører, som mishandler små barn. Ikke lenge etter at barnekvinnen har kommet inn i hjemmet til Klara Maurova, begynner guttene hennes å oppføre seg merkelig. De er slemme mot den lille jenta. Før tobarnsmoren vet ordet av det, begynner hun å straffe barna sine. Velkommen til første episode av sesong 3 av På innsiden av Psykohoder. Med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas. Dette blir så bra.
Ja, dette har jeg gledet meg til. For de som ikke husker det, eller de som nye, du nevropsykolog.
Det jeg.
Du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Mm.
Aller først, første episode av sesong 3.
Ja, vi var jo nødt til å gå inn I det her.
Vi var jo det.
Vi kunne ikke la Adam ligge.
Altså, når denne saken kom opp, så jeg får gåset nå, jeg. Jeg gikk jo på Marienlyst skole.
Gjorde du det?
Nei. Når denne saken fant sted.
Kan du huske Adam?
Jeg skal være helt ærlig. Jeg kan huske utrolig mye prat om han, henne, men jeg kan ikke huske å ha møtt vedkommende. Men jeg husker jo alle vandrehistoriene, ikke sant?
Ja. Jeg har hørt masse rart da.
Jeg husker jo alle som jeg gikk I klasse med som liksom mente de hadde sett han, møtt han I garderoben, pratet med han, syntes han var rar, ikke sant? Og det gikk jo, altså, det ble jo en kjempeting på skolen. Først når han ble borte, og så når han ble funnet, og når vi fant ut hvem han var. Og så når filmen The Orphan kom senere, som jo basert på den historien. Altså, vi satt jo livredde nede på fritidsklubben, ikke sant? Og hadde panikk.
Jonas sitt første møte med True Crime. Åh! Og mer true ble det jo ikke.
Nei, det gjorde jo ikke det.
Nei.
Men aller først, litt mer om hvem denne kvinnen egentlig Barbora Skrilova ble født 20. juli 1974 I Brno, Tjekkia. Hun vokste opp med en mor som var barnelege, en lillesøster som ble født med alvorlig funksjonshemmelse, og en bror. Fra hun var 7 ble hun plaget av epilepsianfall, og hun slet med angst og utmattelse. Faren hennes ble beskrevet som en mann med karismatisk kraft. På 80-tallet ble han overhodet for det som senere skulle bli en religiøs sekt. Det startet som en slags speidergruppe for ungdommer som kalte seg for Maurene. Men etter hvert får faren til Barbora en åndelig oppvåkning. Det han fant var Graal-bevegelsen, en nyreligiøs retning med røtter tilbake til mellomkrigstiden. Et sentralt budskap å bli som barn. Og sektlederens egen datter skulle snart bli den utvalgte. En slags messias. Barbora vokser opp sammen med disse maurene, og hun stadig med til skogs. Hun levde også et slags dobbeltliv, hvor hun samtidig studerte ved et konservatorium I byen Brno, for å bli komponist. Hun utmerket seg etter hvert også med musikken sin. I midten av 20-årene sluttet hun ved studiene, og I 1998 besøkte Barbora en klinikk hvor hun fjernet brystene og tok fettsuging. Barbora var stadig omsluttet av flere maur, menn og kvinner, som om de passet på henne, eller hindret henne I å gjøre noe hun ikke skulle. I dagboken skrev Barbora at hun måtte gå ned I vekt for å se ut som et barn. På 28 dager fjernet hun nesten halvparten av kroppsvekten sin. Fra 70 til 40 kilo. Neste gang vi møter Barbora Skrilova, har den 33 år gamle kvinnen latt seg adoptere inn I en familie på 3. Men som en 13 år gammel jente ved navn Anishka. Da politiet omsider stormet det lille huset I Kurim, fant de 2 små gutter som hadde blitt torturert av sin egen mor, som også var en maur. Og så fant de det de trodde var en 13 år gammel jente. Hun ble oppfattet som et offer I saken, og rømte landet før politiet forsto hvem hun egentlig var. I selskapet andre maur dro Barbora Skrilova til Norge og skiftet identitet enda en gang. En 13 år gammel gutt ved navn Adam. Forvandlingen fungerte nok en gang, men merkelig nok avslørte hun seg selv, bare for å legge ut på en desperat flukt nordover I landet som endte med at hun ble pågrepet. Barbora Skrilova ble deportert tilbake til Tjekkia, hvor hun ble stilt for retten. Hun ble funnet strafferettslig tilregnelig og fikk en straff på 5 år, for blant annet å systematisk bryte ned sjelen til et barn. Hun soner mesteparten av dommen før hun slipper ut I 2012. Hun får en ny identitet og lever I dag på en hemmelig adresse sammen med en pleier, en psykolog. Denne psykologen hevder at Barbora Skrlova sliter psykisk, og at hun går inn og ut av forskjellige personligheter, og at hun lider av et alvorlig tilfelle med PTSD. Ifølge psykologen hevder Barbora at hun uskyldig, og at det var de rundt henne som fikk henne til å gjøre det hun gjorde. Tjekkiske myndigheter har aldri funnet faren hennes. Ok.
Da kan vi begynne.
Da kan vi begynne.
Da kan vi begynne.
Det bakgrunnen til Barbora Skrlova.
Ja.
Og jeg tenker jo at det logiske stedet å begynne her, det å spørre deg om hva du tenker om det å ha en sektleder som far.
Du kan jo ha en sektleder som far uten at du blir involvert selv, men det virker jo ganske tydelig at han har inkludert i hvert fall Barbora. Vi hører jo veldig lite om mammaen her, og broren og den funksjonshemma søstra.
Ja, det eneste jeg vet om broren at han jo en av disse menneskene som med å torturere de to barna. Som vi skal komme tilbake til. Han ble dømt for det.
Han ble dømt for det, han også. Ja. Så det vil jo si at han har jo innlemmet familien sin i denne sekten sin.
Det virker sånn.
Og dratt de med inn, da. Og det gjør jo ofte, eller det du nettopp kalte for en karismatisk leder. Jeg tror noe av det første jeg leste av sånne ting i livet mitt, det var en bok som heter I Herrens vold. Og det en sånn tynn, lite blekke, som var noe av det første som ble publisert om og skrevet om når menn voldelige med Bibel i hånd. Altså vold innenfor kirkerommet og innenfor i regi av kirken, da, med at du har det med deg.
En slags sånn vold som du rettferdiggjør på grunn av religion.
Ja, på grunn av religion. Og det er jo, man kan jo se på denne historien her litt sånn.
Ja.
De har jo drevet med alt fra fysisk vold til psykisk vold og påvirkning tydeligvis over veldig mange år. Jeg synes det veldig mye vi ikke vet om bakgrunnen her til den der sekten og hvem denne mannen, den der faren egentlig
Absolutt.
Så det vanskelig å si noe om han egentlig.
Ja.
For han bare diffus.
Ja.
Og det kan jo selvfølgelig være et veldig bevisst valg. Sånn jeg har forstått da, så han ikke, egentlig ikke en del av denne Graal-sekten, men det en avart, eller en
han har laget sin
satellitt
egen
satellitt ut fra det her,
ja.
Som kanskje virker mer ekstrem. Hvor han tar fram noen av de sidene ved han som kanskje ikke så veldig ok.
Ja.
Vi har jo snakket litt om disse karismatiske lederne før, hva slags andre egenskaper som skjuler seg bak disse karismatiske lederne. For der vel kanskje psykopaten og de psykopatiske trekkene ganske høye.
Ja.
Har vi ikke snakket litt om det?
Jo,
i forrige sesong?
Jo, det har vi, absolutt. Ja. Og jeg føler jo at han, Josef Skrlova, som han jo heter, faren til Barbora, denne sektlederen, han får jo en oppenbaring hvor han selv føler at han Guds mann, og så gjør han denne speidegruppa til liksom sin sekt.
Ja, og sånn som han holder på, ville jeg jo, altså hvis jeg hadde fått kloa inn, så hadde han vel kanskje ikke kommet ut uten noe diagnose, kanskje?
Nei, det må jo i hvert fall være noe sånn, altså en eller annen form for sånn enormt selvbilde.
Som, ja, grandiositet. Vi har jo snakket en del om det før også, og hva det betyr i forhold til hvor du da har psykopatiske trekk. Du grandios, du setter deg selv mye høyere enn de andre, og samtidig er du veldig... Vi hadde jo noen sånne betraktninger når vi snakket litt om Madsen, hvor veldig karismatisk han egentlig var, men faktisk på et eller annet tidspunkt sa selv at det, kanskje jeg egentlig psykopat.
Ja, ja.
Ja. Og da, alle liker deg, alle ser opp til deg, du hyggelig, du sosial,
ja.
du klarer å innlemme mennesker i din omkrets, ikke sant?
Mm.
Og det har han jo gjort, og vi snakket jo også om Manson i forhold til hvordan i all verden han klarte å få med seg mennesker. Du må være karismatisk.
Ja.
Men hvordan får du folk til å kutte opp noen og spise det?
Vi skal komme tilbake til det. Jeg har en teori på det, nemlig.
Ja,
min
tur til
å ha en teori.
Ja, det gleder jeg meg
Men
til.
Men aller først så lurer jeg på hvordan du tror det har påvirket Barbora, altså både at faren hennes sånn som han men også at hun blir liksom satt på en pidestall som denne
Messias-figuren. Liksom.
Ja.
Jeg lurer jo litt på, altså hvis hun da var dette barnet da, som denne sekten snakker om, som de finner det barnlige i deg, det Barbara selv som har villet gå ned fra 70 til 40 kilo? Mm. Det Barbara selv som vil operere brystene sine? Det Barbara selv som vil ta fettsuging for å få en mye mindre kropp? Eller så dette påvirkning fra far som står over og dikterer «Dette skal du gjøre, for du skal være vårt gudebilde, eller vårt forbilde i sekten».
Ja.
Og så hun rett og slett ødelagt av en far, og gjør som han sier.
Ja, for det vanskelig i denne saken, synes jeg, å finne ut av om Barbara et offer, eller om hun en som, som med på det, liksom?
Som har utøvd en del av det. Ja. Altså, det kan jo gå til henne hun har utøvd en del av det, men har hun gjort det av frivillige?
Det jo det store spørsmålet. Ja. Og det blir jo også snakket om at når hun veldig ung, så hun en del av disse maurene, ikke sant? De blir jo tvunget til å gjøre ganske mye ting som ikke så ekstremt som det som skjer med de to andre guttene. Barbara blir jo liksom sendt ut sammen med disse andre maurene på liksom turer, og de får ikke telt, og de må sove ut i regn, og de kalde, og de har det vondt, og...
Ja, og det jo ofte en sånn, ja, litt sånn der militær måte å lære opp folk på.
Ja.
Og det jo også en måte å bryte folk ned på.
Ja.
For at denne faren eller lederen da skal få mer makt.
Ja.
Ja, dere gjør sånn som jeg sier, når du ikke får mat, og når du ikke får vann, og når du ikke får lov å få varme og nærhet og kjærlighet, så blir du også lettere å lede.
Ja.
Ja. Så for meg så han ikke bare karismatisk, han herlig manipulativ.
Ja, ja, absolutt. Jeg. Begge deler.
Ja. Ja, jeg veldig stygt redd for at Barbara har blitt veldig påvirket av han,
ja.
Men hva har det brakt fram i henne? Det det store spørsmålet, tror jeg.
Hun hevder jo selv at hun har vært utsatt for store overgrep som ung.
Mm.
Men det hevder hun jo først som voksen.
Ja, det jo ikke uvanlig.
Nei.
Det jo noe av det som mest vanlig, jo at... De fleste forteller jo ikke om dette her før de voksne.
Men det kan være en av grunnene til at hun sliter med angst og utmattelse.
Ja, og at hun da har utviklet flere personligheter. Ja. Hun har jo der tre identiteter som hun har vært eventuelt da nødt til å spille, fordi pappa har sagt at du skal spille det.
Ja.
Og hvis du da en veldig sårbar sjel, så vil du kanskje etter hvert ikke klare å skille på de.
Ja, for du tror at det noe hun har blitt bedt om å spille, og ikke noen har utviklet selv.
Noen må stå bak og dra i trådene.
Ja, men det klart når faren din sektleder, ja. Og tvinger deg til å gjøre alt mulig, og sekten hans handler om å finne det barnlige i deg selv,
ja.
Så det kanskje ikke rart at du på egen hånd også utvikler noe barnlig.
Ja, eller altså det da et ønske hos henne om å faktisk bli det barnet som faren trakter etter? Eller det far som da står og sier at du skal bli?
Ja, det det jeg synes vanskelig å vite da.
Ja.
For aller først bare gjøre ferdig barndommen. Hun lider jo også av en hormonsykdom, som grunnen til at hun ser så ung ut.
Ja.
Og det fant du et navn på.
Og det slo jeg opp, skjønner du?
Ja.
For å prøve å finne ut da, og nå skal jeg prøve å si det.
Ja, for å høre hva det er.
For jeg jo ikke lege.
Nei.
Dette her sånn doktorgreie.
Mm.
Det heter hypopituitarisme.
Ja.
Ja. Og det en hormonsykdom, hvor du har... for lavt hormonutskillelse fra hypofysen i hjernen, som da styrer de hormonene, utskillelse av hormonene, som da styrer forskjellige typer adferd hos oss.
Ja.
Ja. Og det som hun hadde, det fører til at hun blir liten av vekst og modnes i kroppen sin saktere. Og så har det også påvirkning på prolaktin og sånn, som jenter trenger for å utvikle bryster og sånn.
Mm.
Så det ikke sikkert at brystene hennes har vært så store i utgangspunktet.
Nei.
Og det kan godt hende at det å ha en sånn type hormonsykdom, det kan påvirke deg psykisk.
For hun går jo på universitetet og utdanner seg som klassisk musiker, ikke sant?
Mm.
Da skriver hun jo et stykke som vinner en nasjonal konkurranse.
Mm.
Det høres for meg ut som en ganske smart og oppegående person.
Ja, i hvert fall en høyre hemisfære sterk dame.
Og hva skal vi si nå?
Ja, forskjellen jo, når jeg sier høyre hemisfære, der ligger det å tenke logisk, det å tenke logiske slutninger, men også det kreative.
Hemisfære, altså hjernehalvdel,
takk. Ja. Ja, uff, det noen ting som logisk for meg, men som ikke logisk for alle andre. Høyre hjernehalvdel, den kreativ. Og der ligger musik og der ligger også matematik faktisk. Altså matematik og logiske slutninger.
Ja.
Venstre hemisfære for stor del språk, forståelse og verbalisere, altså snakke ord, snakke ting ut. Både forstå og bruke språket, kommunikasjon. Men så det jo det jo en bro oppi her.
Ja.
Ja, corpus callosum. Som sender signaler over, som gjør at du kan på en måte ikke, du har ikke bare den høyre delen. Men hun har jo da tydeligvis en veldig sterk høyre del, som er sånn musisk og har med musikk og sånn å gjøre. Og hun jo tydelig, i hvert fall hvis vi skal ta det som den, en del av de lærerne sa på Marienlyst, så sa jo de at hun var veldig fåmælt, snakket ikke, ga ikke så mye informasjon, var veldig sånn flat i kommunikasjon, sånne ting. Helt til hun plutselig begynte å spille piano i foyeren eller et eller annet sånt.
Ja.
Så kom jo den siden fram, hvor de egentlig hadde sett på dette som en ganske svak elev, og skolen har tendens til å se elever som svake hvis de ikke bruker språk. Fordi at skolen veldig verbal og språklig.
Ja, den jo det. I den samme perioden hvor hun går på universitetet, det jo der folk hun går i klasse med sier at hun begynner å oppføre seg rart.
Mm.
At hun begynte ganske normal, og så utover i forløpet så på en måte blir hun mer og mer rar og mer innadvent, og det her den andre karakteren liksom begynner å komme fram.
Og det så klassisk psykiatri.
Ja, ja, det det, ja.
Ja, visst det det.
Ja, hvordan da?
De som ofte utvikler alvorlig sinnslidelse, det starter ofte på videregående og i tidlig ungdomsår. Ja. Eller tidlig ung voksen. Altså,
ja, fordi hun jo liksom 20 et eller annet her.
Ja.
Ja.
Så det når vi går tilbake, når jeg har utredet alvorlig sinnslidelse, når vi går tilbake i historien, så det ofte en knekk på videregående og over inn på 18-19-20, og så blomstrer det i begynnelsen av 20-årene.
Det noen grunn til det, eller? Det manglende plastisitet jo eldre man blir? Eller?
Det jo da hjernen bygges om.
Ja.
Ikke sant? Altså de frontale delene av hjernen vår, de begynner å forandre på seg når du en 15-16 år, kanskje litt senere for gutter, men først 14-15-16 år for jenter, og så vi ferdige når vi 25. Så i hele videregående løpet, og starten på et eventuelt universitetsløp, så det ombygging oppe i toppen.
Ja, ikke sant?
Sånn at de frontale delene av hjernen vår, de fungerer ikke, og det jo derfor vi ofte pleier å fleipe med at ungene har mistet frontallapsfunksjon og reguleringsfunksjonen når de ikke gjør som vi sier, som før var veldig, veldig snille og forsiktige unger, og søte og blie og sånn, som forandrer seg totalt adferdsmessig. Det det som ligger til grunn for det som de før i tida egentlig kalte ungdomsopprør og sånne ting.
Altså, ja.
Man prøver å finne veien. Det er en nevrologisk utvikling i frontale deler av hjernen, og da kan det gå gærent i den fasen. Og hvis du da påvirket av traumer, altså eller påvirket av hendelser som for deg et traume, så kan det jo være sånn at du flykter inn i forskjellige personligheter eller identiteter, for eksempel.
Ja, for her kommer jo vendepunktet for Barbara.
Ja.
Hun møter denne Katarina Maurova, som også en maur, tror det eller ei, og de klekker ut en plan om at Barbara skal ta på seg en identitet som Anishka, som en 13 år gammel jente, som har kreft, og som må gjemmes fra et norskt pedofilt nettverk. Og de klarer å overtale Klara til at Anishka, denne 13 år gamle jenten, skal flytte inn hos henne og bo der sammen med hennes to gutter. Her begynner det der med offer og ikke og blir litt vanskelig for meg.
Jeg synes det har kommet fram litt lite i forhold til den rettssaken, hvem som egentlig har styrt hva da. For enten så kan det jo være sånn at det Barbara som har styrt Katarina, eller Katarina som har fått beskjed om å styre Barbara. Fra faren for eksempel, hvis vi skal se på faren som den store stygge ulven her, noe jeg tror jo han den store stygge ulven her. Fordi at han så vag, han så borte. Jeg tror han sitter og trekker i trådene. Men jeg har enda ikke skjønt hvorfor skal de da begynne å... Hvorfor skal hun skifte? Nei, vet du hva? Jeg skjønner ingenting av den saken her, Jonas.
Nei,
jeg synes den utrolig rar.
Ja.
Det veldig mye lettere hvis jeg bare kan komme med en eller annen sånn der dette psykisk lidelse, liksom.
Ja, jeg skjønner det.
Det så mye lettere
men
for meg.
Men det fordi jeg sliter så mye selv, men det dette jeg synes litt spennende.
Ja, det det som for hva, hvem i all verden det? Hvem er psykohodet her, da? Hvem det vi skal kalle psykohode? Altså, vi skal på innsiden av psykohoder, Jonas.
Ja, ja, ja.
Og her, enten så det en her, og det faren, eller så det mange psykohoder her, ja. Som alle like gjerne.
Men jeg tror at det et hovedpsykohode, og det han faren.
Ja, det tror jeg også.
Men jeg tror de andre jo med på det. Men det som litt spennende
med
denne...
Men de med på det av egen fri vilje, eller de indoktrinert, sånn som sektmedlemmer
Sektmedlemmer, tror jeg.
Ja.
Men det synes jeg ganske interessant med tanke på ting som tilregnelighet og sånn. Fordi når Barbara bor hos denne Clara, ikke sant, så begynner hun å si ganske tidlig at de guttene til Clara, de slemme mot henne. Og det jo det som leder til at denne legen til denne Anishka kontakter Clara og sier, hør nå her, du må utsette guttene dine for en slags terapi, som blir en sjokkterapi, hvor hun blir tvunget til å slå og låse inne sine egne barn, og hun møter jo denne legen, som skal sies, mange tror at Josef.
Ja, pappaen til Barbara.
Faren til Barbara. Mm. Men det også sånn at hun får jo meldinger av denne legen, Clara.
Men viser ikke det seg å være en eller annen?
Det jo fra Katarina.
Sin telefon, ja.
Ja, som to stykker har tilgang til. Barbara og Katarina. Og her begynner det å bli litt vanskelig med sånn, selv om Josef kanskje overhodet, ikke sant? Så jo de to en ganske stor del av dette. Og selv om de kanskje ikke har en psykisk lidelse, så de i hvert fall hjernevasket til å...
Men har det ikke hendt tidligere at sektmedlemmer på en måte kjører litt sitt eget løp? For å få en stjerne i boka hos lederen, for eksempel. Kan vi tenke på det sånn?
Ja, det kan jo være en teori.
Ja.
Fordi spørsmålet her jo, hvem sin plan det i utgangspunktet at de to skal flytte inn i det huset? Og gjøre dette med de barna?
Men tror du at planen var å gjøre det med barna i utgangspunktet, eller det noe som utvikler seg da?
Men fordi hvis ikke, så skjønner jeg ikke hvorfor de i det hele tatt skal flytte inn i det hjemmet.
For hvis du ser på resten av sekten, så var det mishandling av barn som var en del av sekten.
Men denne sekten ikke så veldig kjent unntatt fra denne saken.
Nei, men hvis de da har mishandlet barn før da, så kan du jo tenke at Barbara og Katarina gjør dette her som et ledd i en eller annen form for utvikling og stadieheving i denne sekten da.
Ja, for eksempel.
Ja, at de må igjennom en sånn greie for å bli noe høyere enn maur, for eksempel.
Fordi på en eller annen måte så initierer hun det jo ved å si at de guttene slemme mot henne, ikke sant? Hun dytter jo steinen som får liksom...
Men hun oppfører seg jo som barn.
Ja.
De slemme mot meg.
Ja, ja.
Hun jo, hvor gammel hun da? 28 eller et eller annet sånt nå?
Ja.
Ja. Og det jo helt merkelig da å si at de barna slemme mot meg. Hun oppfører seg jo som et barn selv.
Ja, ja. Og ja. Det jo vanskelig å vite hvor bevisst hun på det at hun som... voksen selv om... Altså...
Ja. Og da vi på sykdom.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no/sikkerhet.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Vi må også snakke om det som skjer med de to guttene til denne Clara. For det jo altså helt jævlig. de guttene blir jo til slutt tatt med ut på en hytte, hvor de blir satt I bur og tvunget til å oppføre seg som dyr, og de blir brennmerket, og på et tidspunkt så blir vel han ene faktisk, han får kuttet av en del av huden som han andre må spise, altså det helt sånn jævlig ting.
Mm.
Og her blir det jo sagt, I og med det du spurte om I sted, at Barbara litt delaktig.
Mm.
At hun dytter hodene til et av de barna ned I noe vann, og at hun sparker dem og sånn.
Ja, og det går jo litt tilbake til det jeg sa I sted, da, at det kan hende at dette dreier seg om at Barbara og Katarina må gjøre sånne type ting for å komme seg oppover I denne sekten, og bli initiert på et vis.
Ja.
Altså veldig mange sekter har jo sånne ritualer som de må igjennom for å komme høyere opp I systemet. Ja. Så hvis målet det, så første målet var jo da å komme seg inn til denne damen for å skaffe de to barna, ja. Sånn at de kunne gjøre noe med de barna som førte til at de da kom høyere opp.
Hva slags mennesker det som deltar I liksom sekter? Og det må være utrolig lett. Påvirkelig folk da, eller folk som har et enormt behov for å bli sett og inkludert og...
Ja, ofte lett påvirkelig da men du har jo ikke så veldig mye du skal ha sagt da hvis du har vokst opp med den pappaen
Nei, for hennes
som Barbara sin del så vil jeg, eller Barbara sin del, så vil jeg jo tenke at hun jo indoktrinert helt fra starten da samtidig så tenker jeg jo kanskje hun har levd med en psykisk syk far da
altså tenk på hun Clara som utsetter barna sine for det
ja hun også ville jo da kanskje komme videre opp I systemet for de var vel maur alle sammen
ja
Etter hvert kommer ja, de var I hvert fall det fram.
Ja, helt sinnssykt. Det virker jo ikke som motivet til den sekten seksuelt. Det virker
det
ikke som...
mishandling og vold.
Det mishandling
ja,
og vold,
ja. Bestialskhet, kannibalisme. Ja. Eller altså, de kaller det jo på et eller annet tidspunkt kannibalisme.
Ja.
Men
det vel ikke sekten som gjør, for de spiser jo ikke selv. De får jo han andre sønnen til å spise han
ja,
et eller annet.
Hverandre, ja, hverandre, på et vis. Jeg, vet hva, jeg tror det så mye vi vet. Ikke vet om eventuelt symbolikken bak den mishandlingen der, som kan høre til sekten, eller som bare kan høre til at Barbara Skrilova var forferdelig ond.
Det jo ikke hun som gjør de verste tingene, men det jo, de mange på en hytta, broren hennes der, blant annet.
Mm. Og det vittner jo også om at denne faren da, hvis begge barna, både Barbro og broren, på en måte innlemmet I dette her, så har jo de blitt indoktrinert på samme måte. De står jo og ser på.
Ja.
De står jo og gjør det. De står jo altså de utøvende I det da, fordi at pappa har sagt at du skal være utøvende I det. Og hvis du skal komme deg noe videre opp, hvis du skal få anerkjennelse hos meg, så må du gjøre det her. Så må du være med på det her. Og du må være en pådriver. Det jo sånn sektledere holder på.
Ja.
For å skaffe tilhengerne sine, eller for å indoktrinere tilhengerne sine.
Ja.
Ja.
Og så blir de jo tatt, altså Katarina og søsteren, altså blir jo stilt for retten, men Barbara klarer å rømme, fordi de tror jo faktisk at Anishka en 13 år gammel jente.
Mm.
Og før de oppdager at hun ikke det, så har hun stukta
ja.
Til Norge.
Mm.
Der bor hun sammen med en teaterregissør, på Nesodden, og begynner på Marienlyst skole. Sammen med meg.
Sammen med deg? Ja, fantastisk, Jonas. Og du har ikke fortalt om dette her til meg før.
Nei.
Det men... synes jeg jo helt forferdelig.
Ja, men
du
det
har jo levd med true crime rett under nesa på deg.
Men det var jo også litt sånn at når dere pitchet den saken her for meg, så tenkte jeg, nei, den saken var jo bare en...
Riktig på skolen.
En dame som hadde kledd seg ut som en 13 år gammel gutt. Mm. Jeg visste jo ikke om alle disse overgrepstingene. Det skjønte jeg først når jeg hørte den NRK-podcasten. Mm. Ja. Da ble det jo helt sykt.
Og det betyr jo egentlig hvor mange ting som kan skje I verden uten at vi klare over det.
Altså det gikk jo veldig mye rykter om at det her handlet om pedofili når jeg gikk på skolen.
Mm.
Men ikke at det handlet om mishandling, altså vold.
Mm. Men hva var de pedofiliryktene da?
Nei, det var jo da at det var liksom en 33 år gammel dame som hadde kledd seg ut for som en 13 år gammel gutt for å liksom
ja, for å kunne være se inne på skolen
gutter I dusjen
for å se...
og...
Men hun ville jo ikke I dusjen.
Nei, nei, nei.
Hun ville jo ikke I dusjen.
Men dette var jo vandrehistorier, ja, laget av barn som var 10 år, ikke sant? Så her det var jo
null
kål.
Så ingen har jo sett henne I dusjen, det har ikke holdt I noen ting da.
Neida, nei. Men det hørte jeg jo at folk hadde, men de hadde jo ikke det.
Nei.
Det var bare tull. Men... Når Barbara bor I Norge, her tenker jeg I hvert fall at hun må være offer igjen, Altså pendelen skifter hele tiden, men her tenker jeg at hun må være offer fordi...
ustabilitet, Jonas.
Ja, men det det, men jeg går så mye frem og tilbake I den saken her, at jeg synes det vanskelig. Jeg får litt sånn Gypsy Rose-følelse her av og til, at det jo snakk om et menneske som hun gjør noen forferdelige ting, og overbærer I hvert fall veldig mange forferdelige ting, men hun også et offer, tror jeg, I en enorm grad, og da det vanskelig å liksom vite helt hva som...
Når tippet det? Altså akkurat samme som når tippet det for Gypsy Rose, altså når ble hun den pådriveren til å drepe?
Ja.
Ja, og når ble da Barbara pådriveren til å utøve mishandling, det var jo når hun da eventuelt flyttet inn I det hjemmet hvor det faktisk var to små barn som passet veldig godt inn I den teorien til faren om at disse barna skulle mishandles og sånn da.
Ja, men så når hun bor I Norge igjen, så virker hun mer som et offer. Da bor hun jo alene sammen med en mann på Nesodden og må leve et liv som en 13 år gammel gutt som må være...
Og en
være...
dame, det var en mamma-person der også.
Ja, hun dro ganske tidlig.
Oh, ja.
Hun bodde først sammen mann og barnet og kona, men kona oppfattet at det var et eller annet rart med måten hun behandlet det barnet på, så hun dro med en gang hjem til Tjekka. Så det, han som ble værende var han regissøren og Adam. Og det virker på en eller annen måte ydmykende, også for en dame på 33 år
leve som en 13 år gammel gutt. Det derfor jeg sier at det noe I den syken som ikke stemmer. Ja. Det tilbøyelig å tenke at den psykologen som uttaler seg nå om at hun psykisk syk, jeg tror hun psykisk syk. Ja. Om hun ikke var det da, så har hun blitt det underveis.
Og så hun et offer for et utrolig ressurssterkt nettverk.
Antagelig.
Fordi de kommer jo og henter henne.
Hvem de der raringene som kommer og henter henne og kjører henne land og strand rundt I Norge da?
Det jeg ikke skjønner. Hvem de?
Hvem de? Annet enn at de da utsendinger fra faren som skal ha henne tilbake. Ja, men, og kanskje hun da I utgangspunktet hadde stukket av fra faren.
Men de tar henne jo ikke tilbake.
Ja, det jo fordi at hun blir tatt her.
Hun klarer å komme seg opp til Tromsø, hun jo på rømmen I 3 uker.
Det ikke så vanskelig
uker,
å komme seg til Tromsø da.
Men hun jo sammen med en annen maur oppe I Tromsø.
Ja.
De kunne jo kjørt ned igjen, men han drar jo fra henne.
Og der sitter hun alene, men ble ikke de tatt da?
Jo, men de ble jo tatt fordi...
De som eide bilen, eller de som eide bilen, altså, så fant de hun på det hotellrommet tilfeldigvis.
Jo, men det der var jo... Altså, han som egentlig hadde kjørt henne, han stakk. Så fikk de en annen fyr til å komme opp sammen med søsteren og levere bilen. De ble tatt. Men de har egentlig ikke noe med hun å gjøre som sitter alene på det rommet I Tromsø. Altså. Skjønner du?
Men da jo hun hjernen da, Jonas.
Eller så... Ja, men...
men da jo hun hjernen da. Da var det jo hennes måte å prøve å komme seg unna på da.
Ja, men kan det være det?
Nei. Jeg tenker jo at det kan ikke det. Jeg bare hiver ut ettersom du lager jo en historie.
Jeg bare forvirret, jeg.
Men hvorfor tror du da at hun, skråstrekk han, Adam, begynte å fortelle om overgrep til de lærerne? Hvorfor tror du at han tegnet det som hadde skjedd med de guttene?
Ja.
Ikke det for å komme ut av noe? For jo. Å få hjelp til noe?
Dette har jeg lyst til å spørre deg om, nemlig. Fordi jeg forvirret her også.
Okay.
Fordi jeg føler at det må være en av to ting. Og så må du som rettspsykolog fortelle meg hva som mest sannsynlig.
Åja, hva var det? Ja, mest sannsynlig kan jeg si.
Mest sannsynlig, ja. Mest sannsynlig. Det et rop om hjelp fra Barbara som handler om jeg må ut av det her? Så hun begynner å tegne disse guttene I de burene og sier at hun har vært utsatt for sånne overgrep. Det den ene teorien. Da det Barbara, 33 år gammel kvinne, vil ut. Men så det jo denne 13 år gamle Adam, som på en måte, hvis det en person med en personlighetsforstyrrelse, om det en måte å på en måte, for du sier jo at dette har skjedd med meg, jeg blitt utsatt for de overgrepene, ikke sant?
Mm.
Det en måte å ta avstand fra ting man selv har gjort, ved å på en måte ikke identifisere seg som den personen som var med og så og gjorde de helt forferdelige tingene, men I stedet for en 13 år gammel gutt som disse tingene har skjedd med. Nå det der.
Fy fader, altså. Du gjør ikke veldig enkelt.
Nei,
du har laget det vanskelig nå. Begge teoriene jo plausible.
Ja, det det.
Tenker jeg litt, ja. Så det handler litt om hva vi faller ned på.
Det virker jo for meg som en person I en eller annen slags form for liksom psykologisk kollaps.
Ja.
Fordi hun bruker bæreposer som sokker. Samtidig som hun kjøper kaffe og croissant til lunsj. Altså det et eller annet som liksom...
På et dyrt sted. Dyrt ja, ja. Fint sted.
Det helt ubalanse, ikke sant? Det et eller annet som ikke riktig.
Det for meg kan ses på som en sånn form for selvskading, egentlig.
Det med posen?
Mm.
I stedet for sokker?
Hvis du går med dårlige sko og bare poser, så du jo ikke varm. Du alltid kald på beina, for eksempel. I hvert fall i vinterstid i Norge, da. Og det jo en form for selvpining. Og det gjøres jo ofte i... Det øye med at du har vanskeligheter med å kjenne på de andre følelsene dine, så skal du i hvert fall kjenne på fysisk smerte, som gjør at du grounder deg selv på et vis, at du føler at du mer her og nå.
Ja.
Så den selvskadingen har en misjon, det har et mål, og det å gjøre at du klarer bedre å realitetsorientere deg, da. Og kjenne på noe i hvert fall, når alt det andre kaos.
Nå har vi sagt det mange ganger. Jeg synes den saken her veldig forvirrende. Jeg veldig usikker. Og så har jeg noen spørsmål litt sånn til slutt. Hva det med at med en gang vi har damesaker, så det så utrolig kort vei før noen ser de som manipulative?
Nå ble jeg stum jo.
Nei, men skjønner du litt hva jeg mener? Det ofte, altså, en ting jo Arboga-saken som vi snakket om.
Johanna. Ja, og Gypsy Rose.
Og Gypsy Rose. Mm. Og i denne saken også, så det jo på slutten av den Adam-podcasten til NRK, så snakker hun journalisten med en dame som drar hjem og møter Barbara der hun nå, og sier at selv om hun spilte utrolig overrasket og redd på en utrolig god måte så kunne hun se inn i øynene at det var fake
ja, ikke sant?
Og der kjenner jeg at jeg blir forvirret
men det hun kan ha sett det jo mer angst eller retsel eller altså stirrende blikk eller at ikke det du sier ikke stemmer med det følelsesmessige uttrykket du gir uttrykk for da jeg jo tilbøyelig til å tenke at det jo pappaen her som det manipulative ikke bare på det
Jeg enig, men det akkurat som om menn, de liksom voldelige, og kvinner
manipulative. Kvinner manipulative, ja. Ja.
Menn dreper med øks, og kvinner doper deg også.
Ja. Jonas.
Ja, men det jo de sakene vi har hatt.
Ja. Jenter fra naturens side mye mer sånn type utspekulerte, får ting til uten bruk av vold.
Ja.
Ja. Og der kanskje at vi tenker at de mer manipulative, da.
Og så, jeg snakket om denne filmen The Orphan,
ja,
som en skrekkfilm.
Den har ikke jeg sett.
Basert på denne
ja,
saken.
Ja, det har jeg lest med det, men jeg har ikke sett den.
Og i den så finnes det en slags sånn arketypeskikkelse i skrekkfilm, og det The Evil Child.
Mm.
Hvorfor vi så redde for onde barn?
Jeg tror det handler om at vi ønsker jo egentlig at barn skal være bare uskyldige og snille og føyelige, og vi skal kunne lære dem hva som helst. De skal jo ikke ha noen onde hensikter. De skal jo ikke ha lært seg noen onde hensikter barn.
Nei.
Barn jo uskyldige. Det ikke før de blir voksne at vi skal liksom si at de onde.
Nei.
At de utvikler seg dit. Men vi har jo snakket litt om at noen kanskje ikke så veldig... gode når jeg barn heller og når vi går tilbake i historien, og vi vet jo for lite om Barbara til å si at hun har vært ond i oppveksten sin vi vet
Absolutt.
Jo egentlig ingenting om oppveksten hennes
Nei.
Og hvordan det har vært men jeg tror det så enkelt som at barn skal være uskyldige
ja.
Ja, og vi skal kunne forme dem de skal ikke skade andre
Nei,
de skal ikke være slemme
Altså når de plutselig blir slemme, da det noe skikkelig feil.
Ja, altså sier vi at det treårstrass når de begynner å slå i barnehagen og sånn.
Ja.
Som helt naturlig.
Ja,
helt
ja. Men det på en måte greit.
Det greit.
avslutningsvis, det blir jo en litt annerledes episode, fordi Barbara Skrølova jo på mange måter mer offer enn overgriper. Men det jo kanskje ting det går an å kjenne seg igjen i Barbara i allikevel.
Hvis du tenker på Barbara i forskjellige stadier.
Ja.
Så kan jeg kjenne meg igjen i den ambisiøsiteten som hun hadde på musikkonservatoriet. Du ganske naken og rå når du sitter og har komponert et stykke og skal framføre det. Nei, kanskje vi skal lande ned på at jeg kan kjenne meg igjen i den ambisiøsiteten hennes der på det tidspunktet i livet.
Ja.
Og så har jo, altså, hvis vi da skal lande på at dette ikke at hun ikke offer, mm. men at hun da en helt forferdelig ondskapsfull fæl person.
Ja.
Så må jeg jo berømme drivkraften og utspekulertheten
ja.
Og kunne ønske at jeg hadde litt av det selv.
Skuespilletalentet.
Ja, mm. absolutt. Og det burde jo du kjenne deg igjen I.
Absolutt. ja. Dette har vært en veldig interessant episode. Annerledes episode.
Ja, og jeg synes den kjempeok å starte med.
Ja.
Ja, fordi at jeg tenker at det vi skal gjøre fremover nå,
ja.
Vi startet litt med alle disse her crazy seriemorderne. Det var liksom målet.
Ja.
Og så har vi egentlig finnet ut at det finnes mange andre interessante ting der ute enn bare akkurat seriemordere.
Absolutt.
Og vi kan godt kalle det psykohoder, for jeg tenker jo at den faren et psykohode,
ja.
Og hva det psykohodet har gjort med andre mennesker. Så jeg synes det kjempeinteressant å snakke om det vi har gjort I dag.
Før vi helt ferdige, vi må prate litt om den dommen Barbara får.
Mm.
For vi får jo halvparten så mye som de to søstrene.
Mm.
Så hun må ha fått en eller annen strafferabatt for ikke å ha vært like delaktig som de har vært.
Ja. I norsk sammenheng I hvert fall.
Ja.
Så må det nødvendigvis bety at det noen formildende oppstendigheter. Og vi vet jo ikke så mye om den rettspsykiatriske vurderingen her.
Nei.
Om det da foreligger noen ting... at noen har sagt at denne jenta eller gutten, alt avhengig av hva du kaller vedkommende,
ja.
Har en psykisk lidelse som gjør at det en formidlende omstendighet.
Mm.
Eller at hun da har blitt manipulert av de andre til å være med, og ikke vært hovedpersonen bak.
Ja,
mm.
men fordi det vi jo vet at hun bor sammen med en verge og psykolog nå, som mm. jo mener at hun har en dissosiativ personlighetsforstyrrelse, at hun faller inn og ut av forskjellige personligheter.
Mm.
Og enten så jo det sant, og da hun jo et offer.
Ja.
Eller så har hun klart å liksom lure denne personen også.
Mm.
Eller så det selvfølgelig en maur som med på spillet da. Men...
Det kan det jo også være. Her det jo så mange muligheter til det. Hvor skal dette ende liksom?
Mm.
Men jeg vil jo tenke litt sånn da, at hvis du får en verge I Norge... Jeg kan jo bare snakke for hva vi vet om her, så det ganske strenge kriterier for at du skal få en personlig og økonomisk verge, for eksempel. Altså, I ja. Det tilfellet her mest sannsynlig en personlig verge da, som tar vare på deg. Men det kan gå til at vergesystemet helt annerledes i Tjekkia, og at hun trenger psykiatrisk hjelp, rett og slett, og at det den psykologen som eventuelt bor sammen med henne I stedet for institusjon.
Ja.
ja.
Det skal også sies, dette vet jeg ikke.
Nei,
jeg vet jo heller ikke om det noen som noen andre har betalt for, eller staten har betalt for, eller...
Nei, og det kan jo være faren som betaler for å holde henne unna, for eksempel.
Det mange spørsmål. Hun bor jo på hemmelig adresse.
Ja.
Det for å skjule seg fra han, eller det for å skjule seg fra pressen, eller det for andre folk? Dette en veldig kjent sak I Tjekkia.
Hvis man skal tenke at hun et offer, da,
ja.
Så vil jeg kanskje tenke at det for å skjule fra far også.
Absolutt. Men det jo også en veldig kjent sak I Tjekkia.
Ja, den... Og den var jo ikke bare I Tjekkia, det var jo masse på brittisk TV også,
ja.
Om saken når den ble rullet opp da.
Ja.
Så og det klart at sånne medieprofilerte saker, så når du da slipper ut, så det jo ikke alle som gjør som Gypsy Rose og skaffer seg sin egen TikTok.
Nei,
ikke sant?
Med 9,9 millioner følgere.
Ja, ikke sant? Og hun, Barbara har jo også fått kom jo også ut før de 5 årene hun egentlig fikk. Hvilket mm. betyr at noen mest sannsynlig har vurdert at hun ikke frisk.
Jeg synes dette har vært en veldig spennende episode.
Ja, det synes jeg jo. Og jeg tror vi kunne lage flere episoder.
Ja.
Jeg tror ikke vi vil komme noe nærmere noen løsning.
Nei.
Selv om vi på en måte drar dette ut og prater masse om det og sånn, så tror jeg vi ender på at vi kan ikke si 100% sikkert, for vi vet egentlig litt for lite
ja.
Om hennes bakgrunn og Jeg skulle gjerne hatt kloa I den faren, for det, jeg tror det så gode her, altså.
Ja, det skulle jeg ha.
Mm.
Neste uke, Jon Ausonius.
Ja, lasermannen din.
Ja?
Ja.
Jeg gleder meg masse.
ja, vi får se hva det blir.
Ja. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Det en glede å begynne sesong 3.
Veldig, veldig moro å sitte her igjen sammen med deg.
Og så må jeg bare få lov å si tusen takk til alle dere som... som ga oss kommentarer på Spotify og iTunes, og som rated oss, og... det deres skyld at vi her. Vi kjempetakknemlige. Vi håper du fortsetter å høre på, og vi ses I episode 2.
Det gjør vi.
Vi høres.
Vi høres.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weiber.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.